starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата народот Wurundjeri Woi-Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, со вас денеска е Маргарита Василева и еве што подготвивме за 3 декември. Од настанете во Македонија министрите Муцунски и Муртезани на средба со високата представничка на ЕУ Кая Калас, а на третото рочиште ни еден од 35-те физички и трите правни лица обвинети за пожарот во дискотеката Пулс, во кој загинаа 63 лица, не призна вина. Поопшено на овие теми и други по 15 минути. А од другите содржини, растечките цени на домовите целосно ги поништиле придобивките што трите намалувања на каматните стапки требаше да им ги донесат на новите купувачи. И судија во САД отфрли две кривични обвиненија поднесени од администрацијата на Трамп против предпоставените непријатели на председателот Джеймс Куми и Летиша Джеймс. А кон крајот и по повод 50 годишнината на SPS Радио се надоврзуваме на вчерашниот разговор со доктор Васил Тулевски, кој беше првиот координатор на македонската програма во 70-тите години. Тој сега е во деветтата деценија од својот живот, но се уште живо се сеќава на сточувањата од пред половина век. Ете тоа се темите, а сега останете со нас за вестите на SPS. Во денешниот билтен, бројот на жртви од смртоносните бури во Азија надминува 1300. Повик за одговори по објавувањето на истрага за смртоносниот пожар во Хонг Конг. И во крикетот, Усман Хаваджа е исклучен од вториот Ashes тест. Слушајте не. Рускиот председател Владимир Путин одржува состанок зад затворени врати, кој сега трае повеќе од 2 часа, со сетот на Доналд Трамп, Джаред Кушнер и специјалниот представник на САД Стив Виткоф во Кремљ. Средбата е клучен момент за Украина по деновите на френетична дипломатија, започната од едностраниот план на САД за воспоставување мир, кој оттогаш е ревидиран под притисок од Украина и незините европски поддржувачи. Пред состанокот со господинот Кушнер и господинот Виткоф, господинот Путин ја обвини Европа дека го саботира мировниот договор со нивните амандмани. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека секој план мора всушност да ја заврши војната за секогаш, а не само да доведе до пауза во борбите што започнаа со офанзивата на господинот Путин во февруари 2022 година. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека се чувствува добро во врска со изгледите за мировен договор за ставање крај на најкрвавиот конфликт во Европа од Втората светска војна.
We're trying to get that settled. I've settled 8 wars. This would be the 9th, and our people are over in Russia right now to see if we can get it settled. Not an easy situation, let me tell you. What a mess. It's a war that never would have happened if I were president.
Владите и хуманитарните групи во Индонезија и Шри-Ланка брзаат да достават помош за стотици илјади луѓи кои се заглавени поради смртоносните поплави. Бројот на жртви од смртоносните бури во 4 земји во Азија, Шри-Ланка, Индонезија, Малезија и Тајланд надмина 1300. Во централна Шри-Ланка, Шифтип Фарида, 58 годишна вдовица, вели дека таа и незиното семејство ја напуштиле својата куќа среде ноќ и избегале за да се спасат кога се случило лизгање на земјиштето предизвикано од смртоносен циклон.
I live in my son's house. When the neighboring house got washed away, we all ran for our lives. We somehow escaped and saved our lives. We have no house to go back to. We lost a lot of our people.
Официални лица велат дека 336 лица низ целата земја се водат како исчезнати, а 1,2 милиони се погодени. Стотици припадници на армијата и полицијата се распоредени во регионите погодени од лизгање на земјиштето за да ги извлечат телата. Human Rights Watch ја повикува владата на Хонг Конг да обезбеди транспарентност и одговорност во истрагата за најсмртоносниот пожар во градот во повеќе децени. Но гумина останаа без покрив над главата откако пожарот избувна минатата среда околу скелето во комплексот Wang Fuk Court во областа Тај По, ширејки се на 7 од 8 кули на комплексот. Одговарајќи на јавниот притисок, извршниот директор на територијата Джон Ли објави дека независен комитет, предводен од судија, ќе го истражи пожарот. Жителот на Хонг Конг, Тони Чао, вели дека сака одговори.
I just get very sad because there's this kind of the case here. Most of us are not happy, but when I take the further information from the internet, from the YouTube, I really get very, very angry because it is completely, we can avoid this kind of the accident, this kind of man-made disaster.
Критичарите велат дека местењето на понудите, зголемените трошоци и недостатокот на транспарентност се вообичаени во проектите во Хонг Конг. Кинеската национална безбедносна служба во Хонг Конг и локалните власти брзо реагираа за да ги задушат обвинувањата за небрежност на владата во врска со смртоносниот пожар. Министерката за надворешни работи Пени Вонг предупредува дека Кина го наметнува стратешкото влијание во Пацификот, опишувајќи го военото засилување на Кина во регионот како загрижувачко. Госпоѓата Вонг на 2 декември одржа говор за лидерството на подполковникот Ралф Хона, настан на кој се слави заедничката историја и другарството меѓу Австралија и Папуа Нова Гвинеја. Во своето обраќање таа рече дека модерната отпорност е од витално значење за регионот и дека Австралија е подготвена да се справи со прашањата за климатските промени, предизвиците во управувањето и економската несигурност со пацифичките партнери. Таа зборуваше за своите загрижености во врска со темпото на военото засилување на Кина, велики дека тоа доаѓа без транспарентноста што ја очекува Азио-Пацифичкиот регион. Федералната влада се стреми да ги отстрани наводните инциденти на сексуална злоупотреба и дискриминација во рамките на одбранбените сили од колективната тужба доколку се случили во странство. Страните бараат одлука за тоа дали инцидентите за кои се тврди дека се случили во странство можат да бидат вклучени. Над 1000 жени од австралиските одбранбени сили се регистрирале за колективната тужба. Директорот на JGA Sadler, Josh Aylward, го обвини ADF дека се обидува да ограничи десетици илјади жени да зборуваат на суд.
Because men are now bullying them because, you know, you're a woman in the ADF, you're going to get promoted now because of this action, you're going to receive more money now because of this action, you can buy the next round of drinks because of this action. It's disgusting. It shouldn't happen that way. But this is something that the ADF needs to address themselves. They can sit there saying, well, they're unsubstantiated claims, we didn't hear it ourselves, we don't know that this is going on. Talk to the women, talk to the people that are actually in there now, because this is happening, this is a real problem, and they just seem to be turning a blind eye to what's going on.
Слушателите кои бараат поддршка може да ја контактираат службата 1800 Respect на телефонскиот број 1800-737-732. Или National Sexual Abuse and Redress Support Service на телефонскиот број 1800-211-028, Lifeline на 13-11-14 или Open Arms на 1800-011-046. Комисарката на Викторија за деца и млади абориджини Мина Синг, која е во заменување, вели дека предложените државни закони за малолетнички криминал не ги решаваат причините за проблемот. Според спорните закони за Adult Time for Violent Crime, кои беа доставени во парламентот во вторник, децата на возраст од 14 години и повеќе ќе бидат обвинети за насилни прекршоци пред окружниот суд. Госпоѓата Синг за NITV изјави дека казнениот пристап кон децата им ги уништува шансите за рехабилитација.
When we see so many children and young people who are in youth justice systems who have had experiences of as victims of family violence, so they're seeing violence used against them in a really personal way in what's supposed to be the safety of their home. And so if we're not addressing what it means to be a victim, if we're not addressing what it means to experience violence, then we're leaving too many children and young people to see violence as a viable option.
Доброволните пожарникари велат дека се очекува условите да се олеснат во наредните денови за барем еден од двата пожари во Западна Австралија. Западна Австралија е погодена од два пожари за кои е прогласена вонредна состојба, еден во West River и еден во Wagon. Еден земјоделец од West River загина додека се бореше со пожарот. Брент Ален, кој ја водеше дводневната операција за спасување од пожари во Geraldton, вели дека условите значително се подобриле.
We had conditions overnight, quite benign, so it's meant that our crews working overnight have really managed to tie up the loose ends. So we're quite confident now that barring a drastic change to weather forecasts, that we can really get this tied up. And look, there's still plenty of work to do. We've got probably 2 days left of blacking out, mopping up, making the entire area safe.
Папата Лео 14 повика на диалог меѓу САД и Венецуела поради растечките стравувања од американска воена акција. Папата, роден во САД, вели дека од САД доаѓаат мешани сигнали во спорот, истакнувајќи телефонски повик меѓу председателот Доналд Трамп и венецуелскиот председател Николас Мадуро, како и шпекулации за испраќање американски трупи. Тој вели дека преку дипломатија, Ватикан се стреми да ги смири тензиите.
Sobre Venezuela, a nivel del...
Regarding Venezuela, together with the local bishops' conference and with the Vatican ambassador, we are searching for ways to calm down the situation, mostly for the good of the people. Because very often it is the people and not the authorities who suffer in these situations. It is better to find ways to have dialogue and perhaps use economic pressure and find other ways to change the situation.
Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски и министерот за европски прашања Орхан Муртезани во Брисел остварија средба со високата представничка за надворешни работи и безбедносна политика на Европската унија Кая Калас. Моцунски и Муртезани ги потврдија посветеноста на реформите, европската агенда и унапредувањето на соработката со ЕУ во доменот на безбедноста и одбраната. Тие ја реафирмира и целосната усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, поддршката за Украина, како и значењето на регионалната поврзаност и стратешките инфраструктурни проекти, меѓу кои и коридорот 8. Двајцата министри упатија порака за важноста од предвидлива, фер и опиплива европска перспектива за целиот регион, нагласувајќи дека забрзаната и фер динамика на процесот ќе придонесе за зајакнување на кредибилитетот на проширувањето, демократската отпорност и безбедноста на регионот и Европа. Средбата се одржа во рамките на нивната работна посета на Брисел, а во контекст на континуираната посветеност на државата кон европскиот интегративен процес и заедничките напори за продлабочување на партнерството со Унијата во областта на безбедноста и одбраната. Поп-звездата Sabrina Carpenter ја критикуваше администрацијата на Трамп за користењето на незината хит песна од 2024 година Juno како саундтрек за видео на TikTok, на кое се прикажени агенти за имиграција и царинска контрола како приведуваат луѓе за време на раци. Видеото беше споделено од Белата куќа во понеделник. Во порака на платформата на социјалните медиуми X, Carpenter го нарече видеото злобно и одвратно и рече дека не сака незината музика да се користи за она што го нарече нехумана агенда. Пејачката, добитничка на наградата Grammy, се приклучува на листата од повеќе од 20 музичари, вклучувајќи ги Neil Young и Rolling Stones, кои се спротивставија на употребата на нивната музика од страна на председателот Доналд Трамп. Во сообщение, портпаролката на Белата куќа Abigail Jackson рече дека нема да има извинување. И од спортот, Усман Каваджа е исклучен од вториот Ashes тест во крикет поради повреда на грбот. Местото на 38-годишникот беше под интензивно разгледување откако грчевите во грбот го принудија да се повлече од теренот на првиот тест. Каваджа ги заврши лесните тренинг обврски за време на опционалната сесија на тимот на Габа стадионот во понеделник, истегнувајќи го грбот, правеќи шатл трчања и удирајќи во мрежите. Но Cricket Australia сега потврди дека има болки од повредата и ќе го пропушти тестот што започнува во четврток. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,64 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И времето за утре, за Перт претежно сончево 25, Аделајд претежно сончево 30, во Мелбурн сончево 29, а во Хобарт делумно облачно 24. 4. Сончево и 27 за Камбера и Сиднеј, Брисбен претежно сончево 28, во Дарвин сончево 26 и во Алис Спрингс сончево 33. Тоа беа вестите на SBS. Останете со нас и за следниот редовен прилог кој ќе ве поврзе со најновите настани во Македонија. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во Македонија, министрите за надворешни работи и европски прашања Тимчо Муцунски и Орхан Муртезани на средба со високата представничка на ЕУ Кая Калас. Премиерот Христијан Мицкоски очекува новите министри да работат чесно и во интерес на граѓаните. Ниеден од 35-те физички и 3-те правни лица обвинети за пожарот во дискотеката Пулс, во кој загинаа 63 лица, на третото рочиште не призна вина. На предлог на председателот Венко Филип че оставки поднесува раководството о и сите членови на извршниот одбор во СДСМ и за 24 часа на системот Безбеден град во Скопје регистрирани 110.000 прекршоци во сообраќајот. Подетално од Милчо Јовановски.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и министерот за европски прашања Орхан Муртезани во Брисел остварија средба со високата представничка за надворешни работи и безбедносна политика на Европската унија Кая Калас. Муцунски и Муртезани ги потврдија посветеноста на реформите, европската агенда и унапредувањето на соработката со ЕУ во домено на безбедноста и одбраната. Тие ја реафирмираа и целосната усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, поддршката за Украина, како и значењето на регионалната поврзаност и стратешките инфраструктурни проекти, меѓу кои и коридорот 8. Двајцата министри упатија порака за важноста од предвидлива, фер и опиплива европска перспектива за целиот регион, нагласувајќи дека забрзаната и фер динамика на процесот ќе придонесе за зајакнување на кредибилитетот на проширувањето, демократската отпорност и безбедноста на регионот и Европа. Средбата се одржа во рамките на нивната работна посета на Брисел, а во контекст на континуираната посветеност на државата кон европскиот интегративен процес и заедничките напори за продлабочување на партнерството со Унијата во областта на безбедноста и одбраната. Председателот на владата Христијан Мицкоски изјави дека од новите министри очекува да работат во интерес на граѓаните и оти засега нема да има реконструкција на владата. Со мини реконструкцијата на владата се пополни празното министерско место за животна средина и просторно планирање. По заминувањето на Изет Меджити, откако беше избран за нов градоначалник на општина Чаир, за нов министер предложен е Мухаме Ходжа, а прв вице-премиер и министер за европски прашања ќе биде Беким Сали, со што актуелниот министер Орхан Муртезани си заминува од оваа позиција. Премиерот Мицкоски на новинарско прашање кажа дека немаат разговарано за следно именување на Муртезани, но спекулациите се дека тој ќе оди како амбасадор во Брисел.
Господин Орхан Муртезани, јас сум исклучително задоволен од тоа што досега тој го сработи. Очекувам нормално и понатаму да продолжи нашата соработка на друго место, но сега имаме поинакви приоритети во овој период. Знаете, таму некаде помеѓу 17 и 18 овој месец е самитот Западен Балкан Европска Унија, така што имаме други приоритети на дневен ред, фокусирани сме на тоа, уште еднаш да ги презентираме нашите позиции за членство на Македонија во рамките на Европската Унија и сите сме фокусирани за тоа.
Кои се очекувањата од новите министри?
Па да работат посветено, честно и да работат за интересот на граѓаните.
На СБС слушате вести од Македонија. На продолжението на судскиот процес за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, сите обвинети изјавија дека не се чувствуваат виновни за кривичните дела кои им се ставаат на товар. Собственикот на Пулс, каде загинаа 63 лица, не чувствува вина за трагедијата. Да знаев дека дискотеката работи со пропусти, сигурно ќе ги отстранев, говореше ни солзи во судницата, собственикот Дијан Јованов.
Цели 9 месеци сум затворен во 4 зида. Секојдневно ја преживувам таа трагична ноќ. Не можам да поверувам што се случи.
Ви не чувствува нито собственик на фирмата, преку која Пулс работела како подружница, а за невин се смета и синот на Јованов Михајло, кој според обвинителството го договорил настапот на ДНК и употребата на пиротехниката која го предизвикала пожарот.
Сакам да изразам сочувство до сите кои што се засегнати од пожарот, бидејќи и јас го изгубив мојот најдобар другар и девојката со која шо бев цел живот.
Одбраната на Јованови, вината за трагедијата е лоцираа во групата ДНК, бидејќи без нивно знаење била внесена пиротехниката. Трагедијата е резултат на нефункционалниот систем, рече нивната адвокатка Ивана Коцевска.
На ден 13 години наназад надлежните институции му издавале дозвола за вршење на угостителска дејност со непречно утврдување дека ги исполнува во целост минимално техничките услови, бидејќи доколку тоа не било така констатирано, немало ни да има важечка лиценца за да врши угостителска дејност.
Собственичката на проектантската фирма Милка Едровска рече дека таа не го направила планот за дискотеката, а документот кој таа го изработила во 2012-тата важил само 6 месеци, а потоа се до дена на трагедијата бил злоупотребуван од собственикот Јованов. Незиниот адвокат Димче Ристов кажа:
се создаде впечаток дека истата е проектант, односно креатор или творец на клубната дискотека. Но тоа не е така и тоа ќе произлезе од доказите кои ние ги предлагаме.
Секој од обвинетите кажа дека не се чувствува виновен. Поранешниот градоначалник на Кочани Папазов рече дека се работи за конструирано обвинение, додека екс-директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Селиу случајот го нарече правно неоснован и политички мотивиран. Негирањето винаг ги налути роднините на загинатите кои го следеа судењето, па со извици и негодувања се спротиставија на тоа што го говореа обвинетите. Судењето продолжува во четврток со воведни говори на обвинетите и нивните адвокати. Уставниот суд остана само со 7 судии. Уставната судика Јадранка Дабовиќ Атанасовска поднесе оставка од функцијата и се враќа како професор на правниот факултет. Таа во оставката на образложението доставено до собранието вели дека оставката е поради лични причини, конкретно поради промени кои настанале во втората половина од годинава, а кои се од лична и семејна природа. Петар Огњанович од СДСМ поднесе пријава до Државната комисија за спречување на корупција за тендерите на новоформираната фирма Digital One, која меѓу другото доби и договор од владата од 8 милиони евра за јавна набавка на софтверски лиценци. Тој во изјава за медиумите додаде дека антикорупцијска треба да постапи како институција која е прва помеѓу повиканите.
Како што ветивме, нема да дозволиме ова да остане само на пресконференцији. Институциите мора да постапат, крадењето на народа да запре и да следува одговорност. Кога фирмата основана пред само една година, со само двајца вработени, добива државни тендери, одрече си 9 милиони евра, што е тоа ако не шема за испумпување пари од граѓаните?
За обвинувањата од СДСМ, во гостувањето во емисијата 360 степени, премиерот Христијан Мицкоски побара, доколку има сомнеш, да достава докази до обвинителството.
Доколку постои било какво сомневање за сторен криминал, СДСМ може веднаш до нивните инсталации во обвинителството да достави докази и нивните инсталации во обвинителството кои што се уште функционираат слободно можат да поведат истрага. И се што е потребно ние како влада им стоиме на располагање.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче побара оставки од досегашните членови на извршниот одбор и тоа на сношната седница ново тело на партијата. Се направи еден чин на солидарност, рече Филипче за Телма по поднесените оставки.
Висок чин на солидарност и другарство. Го прифатија предлогот да едноставно се направи тој чин на формално мора поединечна оставка, а јас понатаму име овластија да јас понатаму во разговор со секој еден од нив, вклучувајќи и луѓето кои што досега беа во извршниот одбор, меѓутоа и други луѓе, заеднички направиме едно освежување на тимот. Разговаравме за активностите на партијата во следниот период, за предлог постулатите на новата програма и начинот како таа ќе ја презентираме.
Камерите од системот Безбеден град во Скопје забележа да рече си 110.000 прекршоци во сообраќајот за 24 часа. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека повеќето од нив се однесуваат за пречекорена брзина на возење, а размислува дали овој систем ќе почне да функционира во јануари или еден месец подоцна.
Може би граѓаните ќе оценат дека е потребно уште месец дена да имаме за адаптација, може би тоа ќе биде подобро како како техничко решение за имплементирање, може би ќе продолжиме уште месец дена плюс, се со цел да го допровериме суштински, да сме целосно сигурни дека тоа е тоа, граѓаните да бидат целосно запознаени, да се отворат теми за дебата повеќе во јавноста, но секако дали ќе биде први или ќе биде втори, тоа е небитно.
Министерот исто така посочи дека правилата ќе важат за сите, дури и за функционерите, и никој нема да биде поштеден ако направи прекршок. Речи дека системот безбеден град има слабости и дека остануваат отворени за секакви решенија, што ќе придонесе за намалување на бројот на жртви во сообраќајот.
Катастрофална бројка. Кога што се сеќавам, негде околу 1000 прекршоци се однесуваат на нерегистрирани возила. Катастрофална бројка. Негде околу 5000 прекршоци мислам дека беа поминување на црвено, катастрофална бројка. И за оваа бројка не ме држат да се зборам, тука негде, сигурно е во јадници, но најстрашното е што негде над 90% од купната бројка, ако не и повеќе, е пречекорување на брзина.
Министерот Тошковски рече дека најмалку тројта шофери на министри се веќе казнети, но не сакаше да ги открие имињата на министрите. Појасни дека се казнети со запирање од страна на полициски службеник, а не преку системот Безбеден град.
Тоа беше Милчо Јовановски, кој извести од Македонија за 3 декември. Извештај од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian, исто така и на Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. На SBS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Нови податоци откриваат дека растечките цени на домовите целосно ги поништиле придобивките што трите намалувања на каматните ставки требаше да им ги донесат на новите купувачи. Цените на кириите исто така растат во секој главен град, поттикнувајќи се повеќе австралици да формираат поголеми домакинства или да се вратат во семејниот дом. Како што известува Сидни Ленг за SBS News, растечките цени ги наведуваат економистите да предвидуваат можно зголемување на каматните стапки во 2026 година. Прилогот на Македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Може би нема други бројки што се следат толку внимателно како оние за пазарот на домување. А новите податоци за домувањето од аналитичката фирма Cotality обезбедуваат дополнителни докази за состојбата на австралискиот пазар на недвижности. Податоците на Cotality за ноември покажуваат дека вредноста на домовите низ земјата пораснала за 1%, при што средната цена е сега нешто над 888 милијади долари. А Бризбен станува вториот австралиски град што ја достигна средната цена од 1 милион долари. Раководителката на истражувањето во Cotality, Елайза Оуен, вели дека сегментот со ниска вредност, односно поевтините недвижности кои обично се цел на купувачите на прв дом, го движи овој раст. И нагласува дека вредноста на недвижностите кои се во долните 25% од пазарот на домови во Австралија пораснала за речиси 9% од почетокот на годината, во споредба со 6% раст на поскапите недвижности. Во поглед на растот на поевтините недвижности водат Бризбен и Аделејд. Вредноста на домовите во Перт се зголеми за 2,4% минатиот месец, а многу силен раст забележа и Дарвин во текот на годината со 17%.
Property values that are in the bottom 25% of Australia's dwelling market have increased almost 9% through the year to date, compared to a 6% increase at the high end of the market. We also see areas like Brisbane, Perth and Adelaide continuing to lead gains. Perth was up a whopping 2.4% over the past month. And we also saw a really strong increase in Darwin over the year, up 17%, and it's the same story.
Овие бројки од Cotality сугерираат изголемено учество на инвеститори и намалување на бројот на купувачи на прв дом, нешто што беше утврдено и во други извештаи. Сенаторката од Зелената партија Барбара Покок вели дека тоа во пракса значи дека се повеќе австралици се истиснати од пазарот и ја губат шансата да поседуваат собствен дом. Гледаме пораст по пораст, вели таа, со што домувањето станува недостапно за младите, недостапно за жените кои се обидуваат да избегаат од семејно наследство. Лабористите истураат бензин на огнот, правејќи ги работите полоши, вели сенаторката Покок, и додава дека нивната шема со депозит од 5% ги зголемува цените на домовите и ги потиснува купувачите на прв дом кои влегуваат на пазарот и треба да најдат цена што можат да ја платат.
We are seeing rise after rise, which is putting housing out of reach of young people, out of reach of women trying to escape domestic violence. Labor is pouring fuel on the fire by making things worse. Their 5% deposit scheme is increasing prices for housing and crowding out those first-time buyers who come into the market and need to see a price that they can afford.
Но не е само владината политика таа што има улога во зголемувањето на цените. Каматните стапки исто така имаа големо влијание. Коталите вели дека намалувањето на каматните стапки во 2025 година помогна вредноста на домовите да порасне за 7,5% во последните 12 месеци. А последните бројки за ноември всушност представуваат забавување, бидејќи некои купувачи ги достигнале своите граници. Пазарот на недвижности е скап, вели Елајза Овен од Коталити. И таа е на мислење дека делумно било живеан со намалувањата на каматните стапки во 2025 година, што ја зголемило вредноста на домовите за 7,5% во последните 12 месеци. Но сега, продолжува таа, кога сме повторно во фаза во која каматните стапки може да останат непроменети подолго време, почнуваат да се појавуваат пукнатини.
The property market is expensive. I think it was somewhat revitalized by interest rate reductions in 2025. That's taken home values 7.5% higher over the past 12 months. But now that we're back at this stage where interest rates may be on hold for some time, the cracks are starting to show a little bit.
Елајза Овен вели дека за оние кои сепак купуваат, растечките цени на домовите ги поништиле придобивките од трите намалувања на каматните стапки. Според проценките на Коталити, намалувањата ја зголемија заемната способност на домакинството со среден приход за 55.000 долари, додека вредноста на домовите од тогаш порасна за 60.000 долари. Податоците за пристапноста за септемвриското тромесечие исто така покажуваат рекордно висок национален сооднос меѓу вредноста на домот и приходот на домакинството. Тоа значи дека средната вредност на домот е 8,2 пати повисока од годишниот бруто приход на домакинствата, а уделот од приходот потребен за сервисирање на хипотека за средна вредност е 45%, што е рекордно ниво. Елајза Овен вели дека тоа може би објаснува зошто купувачите се повеќе се насочуваат кон поевтиниот сегмент на пазарот.
It's a relatively cheap market with room to grow. But again, I think that's a signal that you have real affordability constraints in this market when even medium and high income buyers are being skewed to the lower value segment of the dwelling market.
Ако сте подстанар, изгледите за пристапност се уште полоши. Кириите се зголемуваат во секој главен град, а националниот индекс на кирии е 5% повисок во последните 12 месеци. Тоа е највисока годишна стапка на раст за една година. Сенаторката Покок вели дека премногу австралици се мачат да ги исплатат трошоците и го обвинува австралискиот даночен систем за придонес во проблемот. Домувањето е човеково право и ни треба реакција од лабористичката влада за да се направи разлика, вели сенаторката Покок.
They're facing the lowest historically low vacancy rates and rising rent. There are solutions out there for our housing crisis. We know we can make a difference. We can end the tax breaks, we can build the public housing, we can end unlimited rent increases, making a difference for thousands and thousands of Australian families, putting a roof over our heads. Housing is a human right and we need a response from a Labor government to make a difference.
Но не е само да ноќниот систем под лупа. Австралија се соочува со постојан недостиг на понуда, а инвеститорите велат дека има пречки кои ја попречуваат владината политика за зголемување на фондовите на социјални и достапни домови и така наречени Build to Rent проекти. Елайза Оуен вели дека веќе има 10% помалку огласи отколку минатата година и тие се 6% под 5-годишниот просек. Но вели дека омекнувањето на побарувачката поради намаленото ниво на миграција и фактот што подстанарите формираат поголеми домакинства за да избегнат растечки трошоци, не се очекува целосно да ги успори растечките цени.
I think that we've got cost of living pressures, affordability pressures, and against a backdrop of rates expected to be steady for some time, and definitely a signal that APRA can intervene if they see lending becoming potentially risky, this is likely to limit credit growth and housing demand. The flip side, though, is that it is happening against limited supply. Both sellers are empowered to hold their property back if selling conditions aren't good, and developers don't establish new housing stock if the price signals aren't there either. So that's one thing that offsets that lack of demand and is why we would expect at least some continuation of price increases into 2026.
Останете со SBS Macedonian, со вас денеска и Маргарита Василева. Судија во Соединетите Американски држави отфрли две кривични обвиненија поднесени од администрацијата на Трамп против предпоставените непријатели на председателот. Судијата вели дека администрацијата го прекршила уставот со назначувањето на Линдзи Халиган да ги гони двајцата, правејќи ги обвиненијата што таа ги поднесе незаконски. Од прилогот на Сидни Ланг за SBS News. Федерален судија во Соединетите Американски држави отфрли кривични обвиненија против поранешниот директор на FBI Джеймс Коми и главниот обвинител на Нью Йорк Летиша Джеймс. Пресудата утврди дека Линдзи Халиган, лојалистичката обвинителка поставена од господинот Трамп за да ги гони случаите, било незаконски. Судијата ги отфрли случаите без предрасуди, што значи дека може да се бараат нови обвиненија кај друг обвинител. Секретарката за медија на Белата куќа, Caroline Levitt, вели дека има планови за жалба во најскоро време.
No, because Linzi Callaghan was legally appointed, and that's the administration's position. I know there was a judge who is clearly trying to shield Letitia James and James Comey from receiving accountability, and that's why they took this unprecedented action to throw away the indictments against these two individuals, but the Department of Justice will be appealing very soon.
Letitia James и James Comey, двајцата гласни критичари кои водеа истраги за Доналд Трамп долго време беа мета на председателот на САД. Како директор на FBI, Джеймс Коми ги надгледуваше истрагите за наводни врски меѓу кампањата на Трамп во 2016 година и руската влада, подоцна нарекувајќи го господинот Трамп несоодветен за функцијата. Летиша Джеймс, избрана демократка, успешно го тужеше господинот Трамп и неговата семејна компанија за недвижности за измама. Обвинението го товари Джеймс Коми за лажење и попречување на Конгресот за време на сведочењето што го даде во 2020 година за тоа дали тој овластил протекување на информации до медиумите за чувствителни политички истраги. Одговарајќи на отпуштањето, господинот Коми вели дека нема да попушти. Коми изјави, цитат, овој случај ми беше важен, лично, секако, но е најважен затоа што мора да се испрати порака дека председателот на Соединетите Американски држави не може да го користи Министерството за правда за да ги таргетира своите политички непријатели. Не ме интересира каква е вашата политика, мора да видите дека тоа е фундаментално неамериканско и представува закана за владењето на правото што не држи сите слободни. Знам дека Доналд Трамп веројатно повторно ќе ме гони, а мојот став ќе биде ист. Јас сум невин, не се плашам и верувам во независно федерално судство, подарокот од нашите основачи што не штити од секаков тиранин. Затворен цитат, изјави Коми.
This case mattered to me personally, obviously, but it matters most because a message has to be sent that the President of the United States cannot use the Department of Justice to target his political enemies. I don't care what your politics are, you have to see that as fundamentally un-American and a threat to the rule of law that keeps all of us free. I know that Donald Trump will probably come after me again, and my attitude is going to be the same. I'm innocent, I am not afraid, And I believe in an independent federal judiciary, the gift from our founders that protects us from a would-be tyrant.
Кратко откако господинот Коми беше обвинет, госпоѓата Джеймс беше обвинета за банкарска измама и давање лажни изјави во кредитни документи. Двајцата се изјаснија за невини по обвиненијата. Летиша Джеймс вели дека Доналд Трамп очигледно ги гони своите перцепирани политички противници. Таа рече дека ова не е за неа, туку е за сите, како и за правосудниот систем кој е претворен во оружје и користен како алатка за одмазда.
But this is not about me. This is about all of us. And about a justice system which has been weaponized. A justice system which has been used as a tool of revenge.
Обвиненијата дојдоа околу две недели по тирадата на социјалните медиуми од Доналд Трамп на 20 септември. Во објавите, за кои некои шпекулираат дека биле наменети како директни пораки до неговиот државен обвинител Пам Бондај, господинот Трамп напиша дека, цитат, ништо не се презема, затворен цитат, за да се покренат обвиненија против двајцата. Прессекретарката на Белата куќа Каролайн Левит вели дека председателот Трамп едноставно ги исправа минатите неправди. Левит изјави, цитат, не би рекла дека оди по нив и председателот е порешен од кога било досега да види одговорност во оваа земја и да ги исправи грешките од претворувањето во оружје на нашиот правосуден систем што ги видовме за време на претходната администрација и Џо Бајден, затворен цитат.
I wouldn't say he's going after them. I think the president is more determined than ever to see accountability in this country, yes, and to correct the wrongs of the weaponization of our justice system that we saw under the previous administration and Joe Biden.
Отпуштањето доаѓа откако и господинот Коми и госпоѓата Джеймс го обвинија господинот Трамп за кршење на клаузулата за назначување од уставот на САД и федералниот закон за назначувањето на неговата долгогодишна адвокатка Линдзи Халиган. Откако Ерик Сибет, американски обвинител назначен од Трамп, одби да ги поднесе обвиненијата, наведувајќи недостаток на веродостојни докази, Доналд Трамп го замени со госпоѓата Халиган. Брзо по незиното назначување, госпоѓата Халиган ги поднесе обвиненијата, дури и кога другите кариерни обвинители одбија да го преземат случајот. Таа немаше претходно искуство во водење кривични случаи. James Comey вели дека е инспириран од оние кои одбија да го преземат случајот.
I'm grateful that the court ended the case against me, which was a prosecution based on malevolence and incompetence, and a reflection of what the Department of Justice has become under Donald Trump, which is heartbreaking. But I was also inspired by the example of the career people who refused to be part of this travesty. It cost some of them their jobs, which is painful. But it preserved their integrity, which is beyond price. And I know they will serve again.
Американскиот окружен судија Камерон Макгауен Кари утврди дека Линдзи Халиган немала законско овластување да ги покрене обвиненијата. Освен наводите дека назначувањето го прекршило уставот, адвокатите на господинот Коми и госпоѓата Джеймс исто така се обидуа да тврдат дека случајот е политички мотивиран. Госпоѓата Халиган исто така беше под лупа на судовите, при што еден судија утврди дека може би направила значителни правни грешки при презентирањето докази пред поротата со кој се обвини Коми. Госпоѓата Левит вели дека отпуштањето било неправедно и донесено од пристрасен судија со политички мотиви.
His reaction was, we've seen this before. We've seen partisan judges take unprecedented steps to try to intervene in accountability before, but we're not going to give up. And I know that the Department of Justice intends to appeal these rulings very soon, if they haven't already. I may have missed.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Останете со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. 2025 е јубилејна за SBS Радио и за македонската програма, која што беше една од првите во етерот пред 50 години. Во следниве минути го продолжуваме разговорот со доктор Васил Тулевски, кој беше првиот координатор на македонската програма. Тој сега е во деветата деценија од својот живот, но се уште живо се сеќава на случувањата пред половина век. Во емисијата вчера тој не подсети како се подготвуваше програмата во тоа време без денешнава технологија, а денес како ќе слушнеме малку повеќе за него лично и за задоволството што бил дел од првата екипа на SBS на Македонски. Со доктор Тулевски разговара Радица Бојковска-Димитровска.
Па, било ми што се уште програмата тече и се надевам оти ќе тече уште долг години, додека има луѓе кои што го разбираат македонскиот јазик. Да се чува македонскиот јазик, бидејќи без јазик нема Македонија.
Доктор Тулевски, кажете ни кога се доселивте во Австралија, кажете ни неколку ваши биографски податоци што би биле интересни за нашите слушатели.
Благодарам на прашањето, Радице. Јас дојдов во Австралија 1973 година. Меѓутоа, јас се напуштив Македонија во 1964 година и 5 години работев и живеев во Англија и таму. Станав член на Кралскиот коледж на британски лекари и исто така работев повеќе години за British Medical Research Council, кој што успеав да публицирам неколку статии во Lancet и British Medical Journal. И потоа бе поканет да одам во Америка, каде продолжив со научното истражување во Вашингтон на School of Medicine, на одделот за неврологија, каде што лечевме луѓе со шлог, кој што беше предизвикан од сгрушок, кој што ние го лечевме со Clotbusters, кој што може да го растврат тој шлог. Од кога го завршив мандатот во Америка, дојдов во Австралија 1974 година, каде што една година работев на одделот за хематологија во Сент Винсент Хоспитал. После една година отидав во приватна пракса и ја, како тако, се пензионирав. Ми беше многу мило што за време на мојата работа во приватна пракса можев да помогнам на многу македонци од, мислам, ако имав здравствени проблеми, бидејќи за нашите беше голема помош кога можеа да зборуваат на македонски јазик. Оти во тоа време многу мал број на македонци можеа да се служат течно со англискиот јазик. Тоа беше накратко мојата биографија. Поче со текот на времето спомените полека бледеат. Да. Македонската заедница старе, помладите кои ќе поминат низ воденицата на обдешното образование, оние што највеќе ги боли се луѓе како нас, човек и тебе кои што се родени таму, што имаат израснато во Македонија, сетите оние тешкоти днес кои што Македонија поминуваше од осамостелувањето со промена на комунистичкиот режим. Ради се, јас сум роден во бивша Југославија, кога србите ја окупирале Македонија. Mm-hmm. Тоа беше Вардарска бановина. Да. Јас бе крстен со сила во Српска црква и моето прво крштено е Василије Тулевич. Кога германците ја збришава Југославија, дојдава бугарите на татко ме велат каде е те крштеното од овие србите. Mm-hmm. Татко ми ме рече: "Ето, куќата ми има изгодено, немам крштелно." Добро, еве нова крштелно, Василчо Тулев. Кога заминава, дојдава комунистите, па го викнава татко ме, кој име сакаш да ти дадеме на децава и на сите вас? Васил Тулевски. Така се подсмет, они ми напишава ново крштелно. Ја имам три крштелни, српско, бугарско и македонско. Но секоја чест на овие комунистите рекоа, бирај кој име, да те притискаме. Меѓутоа се посмев, они очекуваа дека тоа треба да биде оно што требаше да биде оригинално, Васил Тулевски. Ето, ова е историја на човек кој што има живеено скоро 90 години.
Се сеќавам дека некој ми рече дека вашата приватна ординација беше во населбата со најголем број македонци во Рогдел, така?
Во Рогдел, таму работев скоро 20 години. Меѓутоа, во другата ординација во Северна Парамата, исто така има голем број на македонски пациенти, а исто така од другите јазични подрешја на Југославија, Срби, Хрвати, Словенци, па дури бугари доваѓа, заради тоа што може лесно да се разберат со мене. Тоа беше големо олеснување за појни луѓе. Ако одева на лекари кои што не го збројат тој јазик, како може да им кажат кои се нивните тешкоти. Ама исто така имаше повеќе лекари од другите јазични подрежја, неколку хрвати, срби, кои што тоа случава на македонската заедница. Бидеја да подоцна, значи дојдове доктор Михајлов, доктор Маневски, и подоцна дори деца кои што дипломираја овде од македонско потекло. Така да немаше проблеми за нашите луѓе да најдат лекар кој што зборува македонски.
Добро, доктор Тулевски, ви благодарам многу што ги споделивте вашите сеќавања и размислувања од тие пионерски први години. И додека го славиме овој 50 годишен јубилеј и одаваме нашата почит на посветеността на луѓето како вас кои веруваа во значењето на јазикот, идентитетот и поврзаноста со заедницата. Ви благодарам што сте дел од оваа посебна годишнина.
Ми беше мило што можевме да го направиме ова интервју. Благодарам и на вас и се на љубаво.
И со тоа, драги слушатели, дојдовме до крајот на нашата емисија, која доаѓа од земјата на народот Варанджери Вој Варанг. Слушајте на јутре во 12 часот и доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.